Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Satiksmes jomā arvien ir daudz risinām problēmu, un lai gan pēdējos mēnešos šķiet visvairāk esam apsprieduši jauno vilcienu nedienas, tomēr tāpat ir jārunā arī par Eiropas fondu apguvi, kur satiksmes ministrija ir lielo kavētāju skaitā, arī lidostas attīstību un, protams, Air Baltica projekta virzību. Cerams, vismaz daļu no tā visa šodien pagūsim izrunāt ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu, kurš ir mūsu studijā. Labdien!
Sveicināt!
Kolēģi, šeit ir Inese Helmane no portāla Latvijas Vēstnes. Sveika!
Sveika!
Māris Ķirsons no žurnāla Dienas biznesa.
Labdien!
Sveiks! Es sākušu ar pašu skaļāko tēmu, tomēr pēdējā laika skaļa tāpēc, ka tur ir iespējams, vēl tas tā līdz galam nav pateikts, bet ir saistīts arī kukuļošanas skandāls, par ko mēs nerunāsim šodien. Bet mēs runāsim par šiem te zemes gabaliem, par to privatizāciju pie lidostas. Stāsts ir ļoti sarežģīts ar vairāk nekā apmēram 10 gadu vēsturi, bet tie lielākie notikumi ir izcinājušies pēdējos gados, kad Rīgas doma pārdeva lietuviešu investoram zemi pie lidostas, kas pēc tam izrādījās tomēr ir vajadzīga pašai lidostai. Tagad tiek skaidrots, vai domai bija pamats pārdot, prokuratūrā uzskata, ka nē, bet jautājums, vai lidosta un satiksmes ministrija bija noformulējušas visas savas vajadzības atbilstoši, vai arī domai tās bija jāuzmin. Tas vēl tagad tiek skaidrots. Bet beigās pēc ģenerāla prokurora prasības vēlreiz lemt, doma arī ir lēmusi, un šo privatizācijas lēmumu atcēlusi. Bet tur viena lieta, kas pavīdē, ir tā, ka tas lietuviešu investors, kuram tā zeme tika pārdota, viņš taisījās tur celt loģistikas noliktavas un investēt ap 100 miljoniem eiro. Lidosta arī tā kā šo zemi ir ieplānojusi laikam šādām pašām vajadzībām. Tad kā tas viss tālāk attīstīsies? Tad lidosta tagad investēs tur, kur varēja privātais investēt? Vai, gal galā, kāda ir satiksmes ministrijas šobrīd pozīcija par to liederību? Tad vajag lidostai tur tagad ieguldīties vai nevajag?
Ja mēs paskatāmies no lidostas, teiksim tā, teritorijas attīstības viedokļa, skaidrs, ka šīs, teiksim, lidostas jau šī brīža pamatdarbībai tieši pieguļošās teritorijas ir ļoti augstu potenciālu arī tālāk attīstībai. Lidosta jau šajā gadījumā lielākoties pati neatīsta šādu veidu komerc objektus, bet faktiski līdzīgi kā ostu pārvaldes, iznomā šīs teritorijas jau tālāk attīstīšanai. Un tas droši vien ir tas modelis, kas šeit derētu. Es pareizi saprotu, es neesmu, protams, iedziļinājies visās tajās neskaitāmajās sarakstēs starp institūcijām 10 vairāk gadu garumā.
Tur vēl daudz nav iedziļinājušies, jā.
Bet ir skaidrs, ka lidostā nav daudz brīvu teritoriju, kur attīstīt jaunu augstas pievienotās vērtības darbību. Ja mēs skatāmies uz ziemeļu daļu, kur jau šobrīd dabiski veidojās tāda kritiskā masa tieši avio un intermodālās loģistikas attīstībai. Tur gal galā ir Latvijas pasts, nākotnē tur būs Rail Baltica trases, ļoti ceru, ka būs arī kravu pievads lidostā, tur pat tālāk ir arī aviācijas degvielas terminālis, kravu terminālis. Es pats savulaik atceros NATO ziemeļu distribūcijas tīkla Afganistānas koridora kontekstā. Arī tajā laikā bija plānots, ka tieši šajā ziemeļu daļā attīstīsies visas darbības, kas saistītas ar loģistiku. Un tālāk jau šī teritorija līdz Ulmeņa gatvei, viņa potenciāli šādām darbībām būtu ļoti labi piemērot. Un tāpēc, ja nekļūdos, tad lidost arī vairāk kārt ir signalizējusi, ka šīs teritorijas viņai varētu būt lietderīgas.
Un tad tas nozīmē, ka satiksmes ministrijas ieskatā tās ir jāatstāj. Šobrīd tas ir pašvaldības valdījums, bet varbūt tā valstī, ja pašvaldībai tā zeme nav pašai vajadzīga, tad valstī ir jāpārņem.
Jā, es, protams, konsultēšos ar satiksmes ministrijas juristiem un tālāk meklēsim iespējas arī sadarbībā ar lidostu, kas būtu valstī šis labvēlīgākais risinājums, lai man svarīgākais ir, lai šīs teritorijas tiktu attīstītas. Es redzu potenciāli, es pats runāju ar dažādiem aviācijas nozarē iesaistītiem spēlētājiem, sākot no Airbus, kas ir mūsu Air Baltica lidmašīnu ražotājs, līdz Pratt & Whitney, kas ir šo lidmašīnu dzinēja ražotājs. Tas varbūt nav tik tiešā veidā saistīts tieši ar loģistikas pakalpojumiem, bet ja mēs runājam par dažādu veidu ar aviācijas saistītiem pakalpojumiem, piemēram, apkopes pakalpojumiem, lidostas teritorijā nav viegli atrast brīvas teritorijas, kur realizēt šādus liela apjoma projektus. Arī Air Baltica, kam pieaugot aviācijas flotē, nepārtraukti ir nepieciešams jaunas kapacitātes, tā skaitā lidmašīnu apkopēji, nu nereti Rīgā sāk ļūt par šauru. Tāpēc es ar optimismu skatos uz šādām papildu lidostai tieši pieguļošām teritorijām, kā veidu, kā tālāk lidost attīstīt.
Bet kā īpašumā tam ir tagad jānonāk šajām zemēm? Ja tās ir Rīgas īpašums?
Nu, iespējams, ka tad ir jāvirzās uz to, ka šīs zemes nonāk valsts īpašumā, tiek nododas lidostas tālākā apsaimniekošanā. Un tad jau tālāk tas ir lidostas uzdevums meklēt, kas tad būtu potenciālais viens vai vairāk strateģiskie investori šo teritoriju nu, jau tādai attīstīšanai un investīciju veikšanai. Nu, tas, kurš to var izdarīt vislabāk, nu, tam tad būtu, bet tas būtu jāizdara caurspīdīgā veidā, jo, protams, ka šis korupcijas gadījums met ēnu uz šādu veidu lieliem projektiem. Es konkrēti nepazīstu šo lietuviešu investoru, neesmu ar viņiem ticējis un runājis. Es nezinu, kāda ir viņa loma kopējā procesā. Bet katrā ziņā fakts, ka šo procesu ir izveidojusies šāda veida korupcijas ēna, nu tas droši vien mūsu reputācijai neko labu nedara. Nu, tāpēc ir svarīgi, lai šīs teritorijas tiktu liktas nu, tādā vislabākajā izmantošanā un visiespējami caurspīdīgākajā veidā.
Jā, bet tur jau bija runa par to, ka satiksmes ministri ilgstoši vispār nelikās nezinis, un arī pirms tās izsolas nekāda interesi neizrādīja par to zemi iegūšanu, nu tā kā valsts īpašumā.
Ir jā, protams, pamatots jautājums, tas gan droši vien manu priekšteču virziena adresējums par to, kāpēc valsts aktīvāk, teiksim, nevirzīja savas, teiksim, pretenzijas uz šīm pirpirkuma tiesībām. Jā, es esmu dzirdējis arguments par to, ka ja valsts būtu pirkus, tad tā būtu neliederīgi izmantota nauda, nu, tad varbūt vajadzēja rosināt kādu citu veidu atsevināšanu, ja lidostai būtu bijuši kādi plāni. Un lidostai, protams, paralēli arī notiek ļoti daudz attīstības projektu, gan termināļu paplašināšana, tu pat blakus ir Air Baltica starptautiskā stacija, tagad ir šis jaunais Airport City, jeb lidostas pilsētiņas attīstības projekts. Ja, nu, ne visu, protams, lidosta var vienlaicīgi saplānot, bet ja es skatos tieši uz tādu loģistikas attīstību lidostas teritorijā, tad, manuprāt, šis zemes gabals ir ārkārtīgi vērtīgs.
Jā, bet tur apakšā vienalga ir kaut kas, ko mēs nezinām, kāpēc bija tāda cīņa, kad jau trešā domas sēdē tikai pieņēma to lēmumu, to privatizāciju atsaukt, un ka iejaucās pat ģenerālprokurors, tā tie nav standarta gadījumi. Tad, nu, nu,
es
kas
ļoti,
ir
es ļoti
tas
ceru, ka tajā brīdī, kad šī konkrētā korupcijas izmeklēšanas lieta nonāks tiesā, tur parādīsies arī vairāk detaļas patiešām par to, kāpēc bija šāda veida arī politiskas kustības, vai tajā brīdī vēl tik veikts kādas procesuālas darbības, vai kas cits šobrīd svarīgākais ir pirmkārt, lai tiesa izmeklē šo kliedzošo korupcijas gadījumu, un es nevēlos ar šīm visām dziļajām detaļām par šo konkrēto zemes gabalu kaut kādā veidā novērst uzmanību no korupcijas kiesas. Tas ir viskliedzošākais pēdējo laiku korupcijas gadījums. Tas bija faktiski mēģinājums ietekmēt manu lēmumu pieņemšanu, izmantojot pieeju manam padomniekam, kurš, protams, rīkojās tā, kā būtu jārīkojās jebkurai valsts amatpersonai, nekavējoties vērsās korupcijas novēršanas apkarošanas birojā un tālāk jau tik veikts procesuālās darbības. Es ļoti ceru, ka tas iedrošinās jebkuru valsts amatpersonu šādos apstākļos nebaidīties, bet nekavējoties rīkoties. Un tad jau tālāk, protams, paralēli ir jāatrod korekts risinājums, kā šo zemi pēc iespējas efektīvāk izmantot lidostas attīstībā.
Sanāk tā, ja nebūtu bijis tāds šausmīgs skandāls, tad lidostai tā zeme arī būtu aizgājusi secen.
Nu, tāpēc man pārsteidz, varbūt tas, ka arī satiksmes ministrijas līdšanajā rīcība iespējams ir bijusi pārāk pasīva, jo nu, ir grūti neredzēt to potenciālu, ko šāda veida teritorija rada un dod iespēju tieši pašai lidostai. Bet es saprotu, ka no lidostas puses tie signāli ir bijuši arī viņu kopējā strateģiskajā attīstības plānā, ka šāda veida teritorijas būtu liederīgas lidostas.
Nu jā, kā mēs vakar varējām skatīties, kas notiek Latvijā, tad šie signāli bija pārāk, laikam, nesaprotami. Nu, bet tā varēja secināt, ka to vajadzēja konkrētāk noformulēt. Māri, par šo vai par kādu citu tematu?
Nu, jau mēs pie tās aviācijas un lidostas iegājām, tad vai šobrīd ir skaidrs tātad jautājums vai risinājumi, kas būs ar Air Baltica? Kādi jūs redzat šos risinājumus? Bija preses konferences no Air Baltica puses. Kā jūs, kā ministrs, redzat, ņemot vairāk jums savu aviācija nav sveša un šis uzņēmums, kā jūs redzat šo tālāku attīstības perspektīvu vai risinājumus, kas varētu būt ar Air Baltica?
Protams, paldies par jautājumu. Skaidrs, ka AirBaltica attīstība lielā mērā definē arī Rīgas lidostas, kā nu, tāda Ziemeļmēropas mēroga attīstības potenciālu. Šajā gadījumā es esmu ļoti, ļoti gandarīts, ka AirBaltica sasniedzis nu, faktiski savā pastāvēšanas vēsturē vislabākos darbības rezultātus. Pagājušā gadā tie ir 34 miljoni tīrā peļņa. Ja mēs runājam par peļņu vēl pirms procentu maksājumiem, pirms nodokļiem, pirms amortizācijas, tie ir vairāk nekā 160 miljoni, ir par trešdaļu pieaudzis apkalpoto pasažieru skaits, par trešdaļu pieaudzis apgrozījums. Tas ir uzņēmums Latvijā, kas ģenerē vairāk nekā pusmiljārdu tīros eksporta ieņēmumus. Tas ir par operacionālo pusi. Un skaits, ka šis operacionālais stāsts un atkopšanās arī no šīs ārkārtīgi dziļās aviācijas krīzes Covid laikā palīdz raudzīties arī uz šo vērtspapīru pārfinansēšanas procesu. AirBaltica ir sagatavojis stratēģiju, ne tikai pašu stratēģiju, bet sadarbībā arī ar starptautiskām investīciju bankām, ar kvalificētiem konsultantiem, kādā veidā šīs 200 miljonu parādu vērtspapīrus, kas ir kotēti Dublinas biržā, pārfinansēt. Attiecīgi, viņām pienāk termiņš šī gada jūlijā, viņas ir jāpārfinansē, jo tas noteikti ir arī priekšnosacījums, lai tālāk jau gada otrajā pusē virzītos uz pirmreizējo akciju kotāciju. Šobrīd mēs ļoti, ļoti detalizēti sekojam šim procesam. Skaidrs, ka valstī kā atbildīgam akcionāram nu, arī ir jādara viss, lai AirBaltica pēc iespējas spēcīgāk pozicionēt tieši vai nu tas ir. Nu, faktiski ir divas galvenās opcijas. Viena opcija ir, ka tiek refinansēts šī iepriekšējā vērtspapīra emitējot jaunas parāda vērtspapīrus, un otra opcija, ka tas ir kāds nu, tāds plašāks privāts sindicēts kredīts. Tā atšķirība, protams, varētu būt naudas cenā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka pašreizējās arī ļoti augstajās bāzes procentu likmēs ģeopolitisko satricinājumu rezultātā mūsu reģionu, protams, arī ģeopolitikā, nu, tas aviācijas to riska koeficienta paaugstina. Un tāpēc arī rudenī, kad AirBaltica mēģināja jau vienreiz pārfinansēt šīs obligācijas, tas varēja izdoties, jo nauda potenciāli bija pieejama, bet tā nauda bija dārga. Un šobrīd, protams, arī gan uzņēmumam ar saviem operacionāliem rezultātiem, ar savu darbu, ar investoriem un arī akcionāram ir svarīgi veicināt šo nu, konfidenci starptautiskajos investoru tirgos, lai viņiem būtu interese pārfinansēt gan AirBaltica obligācijas, gan eventuāli piedalīties arī akciju emisijā.
Lai uzņēmums varētu sekmīgi pārdot akciju emisijas, ir jābūt skaidrs, cik tad uzņēmumam iestāsies saistības, kas viņam jādod obligāti maksājumus, teiksim, 25. 26. Gadā vai arī, teiksim, nākošajos 5. Gados. Vai šobrīd ir skaidrs, vai publiski var nosaukt šos ciparus, kādas tad viņiem saistības, kas viņiem būs obligāti jāsedz arī šajos, teiksim, tā, nu, nākošajos 3 līdz 5. Gadiem?
Nē, nu tas lielākais, protams, ir šīs 200 miljonu vērtās parādu obligācijas, kas ir jāpārfinansē. Jebkurā gadījumā šeit mēs papildus varam runāt arī par šiem diviem Covid laika valsts aizdevumiem, attiecīgi 250 miljonu plus 900 miljonu, kopā 340 miljonu plus procentu izmaksas. Tā ir summa, kura nav saskaņā ar Eiropas komisijas nosacījumiem obligāti jāatdod emisijas brīdī, nu, teiksim tā, skaidrā naudā jāieskaita apakaļ valstī. Arī tāds scenārijs ir iespējams. Bet svarīgi saskaņā ar šiem nosacījumiem, ka nevēlākā 27. Gadā valsts uzrāda savā īpašumā esošu akciju portfeli, kas sasniedz vai pārsniedz šo vērtību, šos 340 miljonus plus procentu maksājums. Un tad jau, protams, kad ir notikuši šī pirmreizējā akciju kotācija, valsts akciju portfels ir novērtēts tirgu, un tad attiecīgi ir iespējams salīdzināt, vai ir nepieciešams vēl kādas papildu izmaksas, jo šis savulaik, nu tā saucamais glābšanas atbalsts Covid laikā, viņš, protams, tika ļoti detalizēts saskaņots ar Eiropas komisiju, viņš vadās pēc ļoti striktām valsts atbalsta procedūrām, kuras ir jāievēro, bet viņas ir jāaizpild ilgākā termiņā, un arī šī akciju emisija, no vienas puses, tas ir veids, kā AirBaltica potenciāli var piesaistīt papildus investīciju līdzekļus tālākai attīstībai. No otras puses, tas ir veids, kā uzņēmums izpilda saistības attiecībā uz šo Covid laika parādu.
Tad, principā, akcija emisija, lai atdot Covid laika parādu, nu, tas diezgan loģiski nebūtu, ja tāds tas scenārijs aizies. Ja viņš iet runa par attīstību, tad jautājums, kas ir šajā attīstībā paredzēts ir, un jautājums, uz kuriem tad būs šī attīstība, jo nu, mēs tomēr saprotam, ka ar Baltica ekspansija šobrīd ir iespējama tikai uz rietumu pusi, nu, tad uz dienvidiem, uz austrumiem, tur mēs aizmirstam, nezinu, cik gadiem.
Jā, nu, un tas arī ir tas, teiksim, tas biznesa stāsts, šobrīd ar Baltica rīcībā, nu, jau gandrīz 50 lidmašīnu. lidmašīnas, ir noslēgts līgums par vēl papildus 30 plus 20 lidmašīnu iepirkumu. Skaidrs, ka Air Baltica arī biržā ies ar šo nākotnes izaugsmas stāstu, meklēs iespējas nostiprināties ne tikai tajās trīs lidostās, kas ir mājas lidostas, nu galvenā no tām, protams, ir Rīga, bet arī Tallina un Viļņa. Ar to saistīta, protams, ir arī Lietuvas un Igaunijas valdību interese iesaistīties šajā akciju emisijā, bet vienlaiks, protams, Air Baltica skatās arī plašākas attīstības iespējas citos reģionos, Ziemeļa Eiropā, Rietuma Eiropā, kā jūs minējāt. Air Baltica jau šobrīd arī daļa no šīs uzņēmuma gūtās peļņas ir saistīta ar lidmašīnu iznomāšanu, lidmašīnu un ekipāžu iznomāšanu citām aviokompānijām, piemēram, ir šis sadarbības līgums ar Lufthansa, Lufthansa īpašumā esošo Swiss Air, un šajā gadījumā skaidrs, ka Air Baltica meklē dažādu veidu biznesa nišas, lai, nu, vienlaiks attīstot savu mājas lidostu un lidojumu tīklu, vienlaiks, protams, nopelnīt, nu, šajā ļoti augstī konkurētspējīgajā aviācijas tirgu.
Pēc sākotnē, pirms kāda gada tika runāts, ka šoruden varētu iet ar Baltiku kotēties biržā. Tas termiņš ir tad pārlikts, ja nenotiks nekas šoruden?
Tas šobrīd ir šobrīd izstrādāt vairāk scenāriju, un, teiksim tā, optimistiskākais no šiem scenārijiem paredz, ka kotācijas process uzsāktos jau šogad, nu, faktiski trešā ceturkšņa beigas, ceturtā ceturkšņa sākums, iespējams, ir tas brīdis, kad, ja visi parametri ir sakrīt, notiecīgi, ir izdevies pārfinansēt šos parādu vērtspapīrus, ja nostiprinās arī tirgu šī izpratne, ka procentu likmes vidējā termiņā var arī samazināties, mēs redzam, ka Eiropas centrālajā bankā ir plašas dziļas diskusijas par šo tēmu, ja neparādās kādi jauni ģeopolitiski izaicinājumi, un šeit, protams, ļoti grūti ir prognozēt, kā attīstīsies situācija Ukrainā, kā attīstīsies situācija tuvajos austrumos, bet mēs, teiksim, no satiksmes ministrijas kā kapitāla daļa turētāja puses, nu, protams, vēlamies maksimāli palīdzēt uzņēmumam, palīdzēt arī investoriem, signalizēt arī kredītreitinga aģentūrām, signalizēt, ka valsts ir korekts, tālredzīgs akcionārs. Mēs apzināmies, cik nozīmīgs uzņēmums ir Air Baltica, un darīsim visu, lai, nu, teiksim, šo riska izpratni minimizēt un tādējādi ne tikai nodrošināt sekmīgu parādu vērtspapīru pārfinansēšanu un IPO, bet arī tiekties uz pēc iespējas zemāku procentu likmi. Jo tās procentu likmes ir augstas šobrīd, gan bāzes, gan tās, kas nāk ar riska komponenti. Air Baltica darbībā ir svarīgi, lai šis ilgtermiņa finansējums ir nu, tāds, ko ir iespējams atpelnīt. Nu, lai attiecīgi uzņēmums var turpināt strādāt ar peļņu, vienlaikus maksājot procentus.
Jūs teicāt, ka ir interesi no Igaunijas un Lietuvas, bet es kaut kur lasīju pirms kādu laiku, viens igauņu puses teica, nē, brīdināja nepērciet Air Baltica akcijas, kad kotēsies biržā.
Nu, tas bija viena konkrēta Igaunijas parlamenta deputāta viedoklis. Šajā gadījumā es esmu runājis ar abiem saviem kolēģiem, gan Lietuvas, gan Igaunijas ministriem. Interes ir, mums nav bijušas formālas sarunas, šobrīd nenotiek tādas trīs Baltijas valstu sarunas par to, kā sadalīt Air Baltica akciju portfeli. Mans vēstījums kolēģiem arī ir vienmēr bijis. Jā, šī ir iespēja. Es esmu ļoti gandarīts, ka arī valdību līmenī mūsu kaimiņi novērtē to lomu, ko Air Baltica spēlē arī viņu transporta sistēmā un ekonomikā. Un attiecīgi šī pirmreizējā akciju kotācija biržā ir vislabākais mehānisms, kā arī šiem, teiksim, kaimiņu valstu publiskajiem investoriem vērtēt iespējas ieguldīt Air Baltica kapitālā. Bet tas nenozīmē, ka kaut kur paralēli notiek kādas sarunas aiz slēgtām durvīm, kur jau kaut kā pirms šī pirmreizējā akciju kotācijas procesa tiek kaut kādā veidā pārdotas Latvijas valstī piederošās akcijas.
Par citu Baltica projektu, Rail Baltica, nu, cik daudz mēs tagad zinām par tām reālajām izmaksām, kaut vai tikai Latvijas teritorijā?
Zinām noteikti vairāk, un beidzot par to esam sākuši runāt. Jo nav noslēpums, ka fakts, ka projektam nepieciešamās investīcijas, salīdzinot ar 2017. Gada aplēsēm, kas bija 1,9 miljārdi tikai Latvijas, tikai pa Latviju šobrīd runāju, ka tas būs būtiski pieaudzis, tas projekta iekšēnē bija zināms. Un lielā mērā arī gan kopuzņēmumu darbinieki, gan audita institūcijas par to signalizēja. Tas, ka politiski netika pieņemti nekādi, teiksim, mēri un risinājumi, faktiski šī problēma tika ilgus laikus slēpta, tas, protams, ir radījis šobrīd tādu, nu, lavīnas efektu, ka tad, kad mēs beidzot noslēgumam tuvojoties šai jaunajai izmaksu iegūmu analīzei, ko arī veic ārējais konsultants kopā ar starptautisko kopuzņēmumu, beidzot nu, šos faktus apliecina, ka tās investīcija vajadzības ir nu, trīsreiz, četreiz vismaz lielākas nekā šī bāzes vērtība 2017. gadā. Nu, tad skaidrs, ka tas mums rada virkni izaicinājumu.
Bet par kādiem skaitļiem mēs šobrīd runājam? Jo tas pēdējais, kas izskanēja nu, tā salīdzinoši nesenā termiņā, bija 3,7 miljārdi Latvijā pamattrasei.
Tas skaitlis vairāk ir saistīts ar šo pamatlīnijas būvniecības līgumu, kas ir ietver līgums, bet tas pats pa sevi neietver visu to apjomu. Piemēram, tur
neietver stacijas.
Tas neietver stacijas, tas neietver, neietver elektrifikāciju. Daļu ietver, teiksim, šis 3,7 miljārdu nomināla vērtībā būvniecības līgums, viņš ietver visu ziemeļu un dienvidu pamattrasi, taiskaitā šo Rīgas apveceļu un daļu no teiksim, ziemeļu pamatlīnijas, apmēram pie Misas ir šis trīstūrs, līdz lidostai. Bet neietver daļu no Rīgas lidostas līdz Rīgas centrālai stacijai un tālāk jau līdz
nu jā, jo tā ir tā ļoti dārgā daļa, kuru mēs pat nezinām vēl, kur projektēšana, kā tur iet ar projektēšanu.
Nu, šobrīd ir izsludināts jauns iepirkums no starptautiskā kopuzņēmuma puses, bet paralēli mēs izskatām arī dažādas citādas modeļus, kas ir svarīgi, un šeit, protams, arī, diemžēl, nu, diezgan negodprātīgā veidā atsevišķi politiķi mēģina šeit veidot nevajadzīgu intrigu, lieki sabiedrību maldināt par to, ka Rīga varētu tikt atstāt ārpus, teiksim, šīs Rail Baltica trases pirmajā fāzē vai vispār. Tas, pie kā es esmu strādājis, nu, faktiski no pirmās dienas ir mēģināt sameklēt šos optimizētos scenārijus, lai Rīgas abas stacijas arī ietvertu jau pirmajā fāzē.
Jā, tad kā varētu izpausties optimizētie scenāriji? Jo, nu, tie ir no projektēšanas viedokļa. Tas bija viss sarežģītākais. Mēs redzam, ka tur tā arī nekas tur neizdevās izprojektēt pagaidām. Un šobrīd ir 24. Gads līdz 30. Gadam. Tam tur vajadzētu iet, tad ko var paspēt izdarīt tādā optimizētā veidā?
Nu viens, ja mēs paskatāmies visas trases garumā, tad viens veids, kā būtiski ietaupīt investīciju līdzekļus tieši šajā pirmajā fāzē līdz 2030. Gadam, ir veidot uzbērumu diviem sliežu ceļiem, bet instalēt vienu sliežu ceļu no Tallinas līdz pat Polijas robežai. Tas ir, nu, teiksim, šobrīd vēl Baltijas valsts nav pilnībā vienojušās par šo optimizēto trasējumu līdz 2030. Gadam, bet šis ir viens no izmaksu posteņiem, kur potenciāli pirmajā fāzē, par ko visas valsts varētu vienoties. Tad, ja mēs skatāmies uz šo Rīgas integrāciju, kas patiešām ir viss sarežģītākā un, diemžēl, arī visvairāk aizkavējusies, tad, protams, tas mūsu galvenais izaicinājums ir nodrošināt savienojumu starp Rīgas centrālo staciju, tur, protams, ir arī šis Daugavas šķērsojums un tālāk caur Pārdaugavai līdz Rīgas lidostai. Tas noteikti ir viss sarežģītākais posms, un tas, ko mums šobrīd ir izdevies izdarīt. Mēs tiešām sākām ļoti ātri šo strādāt, un tagad pusgadu laikā šāds risinājums tiek piedāvāts, faktiski es viņu esmu iesniedzis jau ministra kabinetā, ministrijas šobrīd vērtē šo
bet kā tas izskatīsies?
Tas izskatīsies tā, ka pirmkārt mēs esam vērtējuši iespēju neveidot dārgu infrastruktūru, piemēram, šo Agenskalna Turņakalna tuneli. Šeit mēs runājam par vairākiem simtiem miljonu. Tā vietā, ņemot vērā, ka Rīgas pilsētā īpaši šajā koridorā Rail Baltica trase ir blaku esošajai 15-20 mm platuma trasē, tad šis smērts, šis risinājums, kas ir tapis, beidzot pie viena galda sēžot gan Rail Baltica ģimenei, visiem ieviesējiem, gan Latvijas dzelzceļam, gan dzelzceļnieku biedrības ekspertiem, nu faktiski visiem Latvijā esošajiem un arī starptautiskajiem dzelzceļa ekspertiem, lai atrastu veidu, kā jau pirmajā fāzē nodrošināt 14-35 Eiropas platuma sliežu ceļu, tieši šajā koridorā starp Rīgas centrālo staciju un Rīgas lidostu. Un tālāk jau, protams, arī savienot Rīgas lidostu, nu jau uz dienvidiem.
Es pareizi saprotu, tur domas sliedas sliedēs likt tieši?
Nē. Tur ir blakus iespējams atrast tādu risinājumu, kur, teiksim, noņemot vienu 15-20 sliežu ceļu, tiek izveidots 14-35 sliežu ceļš. Skaidrs, ka tas sevī ietvers arī būtiskas izmaiņas kontaktīklu infrastruktūrā, tas ietekmēs noteikti arī 15-20. Nu, gal galā mums jau Rīgas centrālajā stacijā jebkurā gadījumā saglabāsies gan 15-20 esošā vilciena plūsma, kas šobrīd ir daļēji ierobežota, jo attiecīgi centrālajā stacijā notiek ļoti apjomīgi būvniecības darbi, un turpat blakus arī vairāki sliežu ceļi Rail Baltica, jo mums ir Rīgas centrālā stacija ir caurbraucošā stacija.
No centrālā stacijā tas ir skaidrs, bet tā, ka mēs iedomājamies dzelzceļa sliedes kaut kur piemēram, Torņa kalnā, kur ir ierobežotas vietas daudzums, tad kā tas izskatīsies?
Nu, tur ir ļoti apjomīgs dzelzceļa koridors. Iepriekš, ņemot vērā, ka šīs divas dzelzceļa ģimenes, Latvijas dzelzceļš no vienas puses un Rail Baltica dzelzceļnieku ģimene no otras puses, nu, savstarpēji nekomunicēja pilnvērtīgi vai ļoti skatījās ļoti izolēti vienu uz otru, līdz ar to tur izveidojās tāds ļoti izolēti risinājumi. Šobrīd mēs, ņemot vērā, ka tas sliežu koridors tomēr mums ir kopīgs šajā īpaši Pārdaugavas daļā, mēs meklējam iespējas, nu, kā atrast vietu abām infrastruktūrām.
Es mēģinu vizualizēt, vai tur tie ir blakus tik sliktas tās Rail Baltica sliedes.
Nu, jūs redzat, cik liels sliežu sazarojums ir Zasulaukā vai Torņakalnā.
Zasulaukā, tur... jā, bet pa vidu starp Torņakalnu un Zasulauku tur jāizbrauc arī. Un tāpēc es vecāju.
Bet tur jau jebkurā gadījumā bija plānots Rail Baltica koridors. Nu, šajā gadījumā tās teritorijas ir apzinātas. Nu, šobrīd tiek meklēti tāda efektīvākie izmaksu ziņā, investīciju ziņā efektīvākie risinājumi, lai šo funkcionalitāti nodrošinātu. Jo Rīgas pilsētā jau Rīgas pilsētā vai Pārdaugavā jau vilciens nelidos ar 250 km stundā. Katrā ziņā, nu, šeit nav obligāti jābūt pilnīgi izolētai infrastruktūrai, tā kā tas būs, piemēram, ārpus Rīgas, kur ir ātrgaitas koridors. Un šeit, nu, faktiski, jā, sadarbojoties visiem Latvijas dzelzceļa speciālistiem, starptautiskiem speciālistiem, tas risinājums ir atrasts. Nu, skaidrs, ka viņš arī nav lēts. Viņš arī ir būtiski dārgāks nekā plānots bija 2017. gadā, bet viņš nodrošinās to, ka Rīga ir integrēta, abas divas Rīgas stacijas no dienvidu puses ir integrētas jau projekta pirmajā fāzē. Attiecīgi brīdī, kad kursē pirmais starptautiskais ātrvilciens, viņš nevis Rīgai pabrauc garām, kas bija risinājums, ko es saņēmu mantojumā pirmajā dienā, stājoties amatā. Bet būs iespēja šim vilcienam apstāties arī Rīgas lidostā.
Un kurš maksās par šķērsojumiem, kuri tāpat būs jātaisa?
Tas, protams, arī ir sāpīgs jautājums, jo mēs redzam, ka abu staciju investīciju vajadzības arī ir būtiski izaugušas, daudz lielākas nekā pat esošie noslēgtie līgumi un iepriekš plānotie. Plus, protams, šis paralēlais Daugavas tilts, mēs īstenībā runājam par diviem Daugavas tiltiem, gan to, kas ir pilsētas centrā, gan to, kas ir pie Saulkalnas, bet ja mēs runājam par pilsētas centru, jā, protams, šobrīd arī no Eiropas Savienības partneriem izskan signāli, ļoti pamatot signāli, ka Baltijas valstīm ir jākoncentrējās uz pamatlīnijas būvniecību. Līdz ar to šajā projekta konkurencē mēs esam pieteikuši Eiropas Savienības finansējumam arī finansējumu tiltam, Daugavas tiltam pilsētas centrā. Bet mums nav nekādas garantijas, ka pilnīgi visas mūsu vēlmes šajā finanšu uzsaukumā tiks apmierināts. Lielāka varbūtība ir, kad mums piešķirs finansējumu šai dienvidu daļai, kur mums jau ir vairākas būvatļaujas, kur jau šogad pie Iecavas uzsāksies šī būvniecības bāzes izveide, un tālāk jau, protams, uzbērumu darbi, līnijas izveide tieši uz pamatlīnijas koridoru. Bet Rīga arī jāintegrē.
Atvainojos kolēģiem, ka maz tev vārdu. Deputāts
Raimunds Bermunds tajā NATO parlamentārās asamblēs sanāksmē teica, ka varbūt tu var iekļaut šo projektu NATO prioritāšu sarakstā. Tas ir iespējams, vai nav, tur arī varētu atrast to finansējumu trūkstošo?
Nu, noteikti ir jāmeklē iespējas kombinēt šos finansējumus. Es arī ar savu kolēģi aizsardzības ministru Sprūda kungu par šiem jautājumiem runāju. Šeit parādās daudz dažādu aspektu. Nu, pirmkārt, visa šī koridora, teiksim, izveide un pielāgotība militārās mobilitātes vajadzībām. Te mēs runājam arī par šo pašu Saulkalnes multimodālo šķērsojumu, kur šobrīd, teiksim, viens veids, kā Rail Baltica projekts var ietaupīt līdzekļus, ir šajā multimodālajā tiltā veidot tikai dzelzceļa infrastruktūru. Nevis to, teiksim, otrajā stāvā esošo asfalta betona konstrukciju autotransportam. Bet mēs ļoti labi apzināmies, ka militārās mobilitātes vajadzībām, tā skaitā, lai nākotnē veidotu savienojumības starp Ādažu un Sēlijas militārajām bāzēm, iespējams, ka šis šķērsojums ir uzreiz jāveic kā duāls nozīmes šķērsojums. Nu, šajā gadījumā es, nu, varbūt neesmu kompetences teikt, vai šāda veida projektu ir iespējams pārkvalificēt kā militāru projektu.
Nu, daļē,
bet noteikti ir jāmeklē veidi, kā izmantot arī pieejamos militārās mobilitātes finansējumus. Gal galā mēs jau esam sekmīgi saņēmuši pirmos 50 miljonus šim Saulkalnes multimodālajiem tiltam. Latvija iepriekšējos uzsaukumos diemžēl noslinkoja vai nokļūdījās, un atšķirībā no kaimiņu valstīm ir piesaistījusi daudz mazāk finansējumu militārajai mobilitātei priekš Rail Baltica kā Latvija. Viņiem ir mazliet, viņiem ir vairāk, jo viņi tajos iepriekšējos uzsaukumos, kur Latvija savulaik pieļāva tehnisku kļūdu un neiesniedz pieteikumu, nu, faktiski mēs tagad tikai sāksim saņemt šo pirmo finansējumu. Bet, protams, ka arī Eiropa ļoti labi apzinās, arī mēs skatāmies uz šo projektu, arī kā uz mūsu, nu, tādas drošības savienojumības mugurkaulu, neaizmirstot, protams, ka tas ir arī par cilvēku un uzņēmumu savienošanu, joprojām pieturos pie pārliecības, ka Rail Baltica jāsavieno arī Rīgas brīvostu. Šo pārliecību nostiprināja arī pagājušā nedēļā man tikšanās ar brīvostas vadību un uzņēmējiem. Skaidrs, ka arī tur parādās gan šī militārās loģistikas komponente, gan arī biznesa loģika. Nu, gal galā mums 10 km attālumā no pamatlīnijas ir osta, viņi ir jāsavieno.
Bet vēlreiz, vai nevar samazināt izmaksas, ja, piemēram, Eiropā ir tādi tilti, pa kuriem iet dzelzceļš, un vajadzības gadījumā var palaist arī autotransportu. Kāpēc šo Salkalnes tiltu nevar taisīt vienā šķērsojumā sliedēm, pie tam sagatavojot to virsmu, tā, ja vajag, tad arī varam braukt, es atvainojos, ar militāro tehniku vai kravas mašīnām. Ja tas ir vajadzīgs, bet ikdienā tas tam varbūt arī nav paredzēts. Cik pāris simti miljonu mēs varam ietaupīt uz līdzenas vietas, ja mēs to ar tādu risinājumu nevis viņus divos stāvos ar šosei augšā taisam?
Nu, tas droši vien sarežģīti, jo, protams, šāda veida ātrgaitas dzelzceļa koridoru.
Bet Eiropā tādas lietas ir?
Nu, šajā gadījumā, ja mēs runājam par visiem tiem, nu, teiksim, eksploatācijas drošības un infrastruktūras nosacījumiem, tad, nu, pagaidām viņi neparedz. Protams, ka šobrīd arī Eiropa savus transporta nosacījumus, gan asu slodzes, gan šķērsojumu gabarītus, šādas lietas pielāgo militārās mobilitātes vajadzībām, bet, nu, līdz šim es neesmu saskāries ar risinājumu, kur jaunā projektā būtu iespējams, nu, tādas liežu koridori, kur notiek vilcienu kustība ar ātrumu 250 km stundā, varētu tikt uz brīdi apturēt vilcienu kustību, un tad viņš tikt izmantots militārā vajadzībā.
Tarp citu, vai šobrīd zināms operators, kas brauks pa šo trasi, cik izmaksās vilcienu iegādi, kas to finansēs, nezinu, kas būs operators?
Ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Viņš šobrīd ir, diemžēl, nolikts otrajā plānā, jo viss fokus ir uz šiem trasējumiem un investīciju aplēsēm, bet mums ir jārunā par šiem jautājumiem, kur arī, diemžēl, Baltijas valstīm nav bijusi spēja vienoties par to, kā infrastruktūra tiks pārvaldīta. Kā tiks organizēti pārvadājumi, gan kravu pārvadājumi, gan vilcienu pārvadājumi, pie tam dažādos segmentos, ātrgaitas starptautiskie pārvadājumi, piepilsētas pārvadājumi, reģionālie pārvadājumi, nakts vilcieni, viss šīs komponents, kā mēs organizēsim efektīvu funkcionējošu pārvadājumu tirgu, ar pēc iespējas lielāku konkurences elementu, kur vien tas ir iespējams, un, protams, arī kā nodrošināsim visu veidu ritošo sastāvu pieejamību. Jo, ja mēs gribam, lai mums 2030. Gadā ripo pirmie vilcieni, tad tas brīdis vienoties ir tagad. Un es, protams, ar saviem Baltijas kolēģiem, nu, noteikti iestāšos par pieeju, ka visas Baltijas valstis kopīgi plāno ritošo sastāvu, plāno arī visas, teiksim, uzturēšanas kapacitātes. Nu, ne jau tagad katra valsts pirks ātrgaitas vilcienus.
Nu, labi, bet tad operators būs viens kopīgs trīs Baltijas valstīm, un dalībnieki tad ir valsts, ja tie ir kaut kādi, tiek izsludināts privātais, un konkurss ir privātais, kas vinnē. Modelis kādi jūs tur redzat šeit?
Ir daudz dažādi modeļi, viņi visi ir detalizēti savulaik pētīti, diemžēl, politiski lēmumi, nu, iespējams, kad viņi nav bijuši dienas kārtībā, es neatceros pēdējo pāris gadu laikā, kad politiski šie jautājumi būtu runājuši, bet pie šiem jautājumiem ir jāatgriežās. Nav jau vienas ideālas atbildes, jo to lielā mērā arī nodefinēs tirgus spēlētāju ieinteresētību nākt un šajā tirgu, nu, operēt.
Bet, lai cilvēki braukt, tas nozīmē, ka tām biļetēm būtu jābūt samērojami ar tām pašām ar Baltic biļetes uz Berlīnu vai nu, kaut kur mēs, un tad ir jautājums, cik tas maksā, ja beigās vēl tās visas izmaksas nav zināmas.
Nē, nu, mēs noteikti vēlamies, lai ātrgaitas dzelzceļš būtu, nu, teiksim, ļautu mums aizvietot šos visus iekšējos Baltijas pārvadājumus. Arī ar Baltiku no tā necietīs, jo uz Rīgas lidos tāpat šie pasažieri atbrauks ar ātrgaitas vilcienu no pilsētas centriem. Šajā gadījumā tas ir svarīgs arī, nu, mūsu, teiksim, klimata saistību izpildes.
Jā, bet kamēr mēs runājam par nākotnes vilcienu, esošā pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs ir atkāpies no amata.
Jā, es biju informēts par šo soli.
Tas, nu, protams, nedalījāties ar mums?
Nu, mēs vēl īsti nesākām runāt tieši padziļināt par pārvaldības jautājumiem, bet jā, tas, protams, nenozīmē, ka Griguļa kungs ir grēkās visos šajos vairāk nekā 10 gadu ilgušās epopejas grēkos. Viņš savā ziņā uzņemās atbildību, es varu iedomāties.
Bet viņam tika likts manīt, ka vajadzētu atkāpties, ja tas ir viņa tāds tīri paša lēmums.
šādi jautājumi attiecībā uz valdes locekļiem šādās lielās kapitāla sabiedrībās ir padomas kompetencē. Un es vēlos pieturēties pie principa, ka ministrija, kapitāla daļa turētājs, arī ministrijas politiskā vadība primāri strādā ar uzņēmumu padomi. Teiksim, tas ir tas strateģiskais ietvars. Uzņēmumā ir jauna padome, kas ir ļoti, ļoti aktīvi ķērusies pie darba, ļoti iedziļinās jautājumos. Viņiem nenāk līdzi kādi, teiksim, pagātnes lēmumi vai pieredzes. Līdz ar to viņi ir tādu pietiekam dzidru skatienu, ir spējuši paskatīties. Es domāju, viņi arī ir daļa no tā, ka februārī tomēr pasažieru vilcieniem izdevās sasniegt ļoti augstus punktualitātes rādījumus. Es zinu, protams, ka šorīt ir bijuši vairāk reisi atcelti un kavējušies.
Un ne tikai šorīt ir vēl,
bet, ja mēs paskatāmies
aplikācijā, katru dienu ir kavēta reise tehniski iemesli.
Nu, ja kāds reizes kavējās 10 minūtes, tas tā varbūt nav traģēdija, ja notiek šādi incidenti, kā bija janvārī. Tad, protams, ir nepieciešams šo procesu menedžēt, un tāpēc mēs šo krīzi esam ļoti aktīvi menedžējusi, arī Griguļa kungs tajā ir ļoti aktīvi iesaistījies, bet ņemot vērā sabiedrības spiedienu, politisko spiedienu, nu, iedomājieties, kāds smagums ir uz visu šo iesaistīto darbinieku pleciem, ne tikai uz valdes un valdes priekšsādātāja pleciem, bet visi cilvēki no mašīnistiem līdz konduktoriem, līdz ceha darbiniekiem, kas nereti nakts stundās strādā, kāda milzu atbildība ir jānes. Un šajā gadījumā es domāju, ka
jums pašam šķiet
šādu
arī,
lēmumu,
ka viņam ir, jā, bet jums pašam arī pirms tam šķita, ka viņam būs jāatkāpjas.
Es negribu to komentēt, jo tas ir padomes kompetencē. Es ļoti labi
pašam
apzinos...
Pašam jums tādas sarunas nav bijušas?
Nē, es ļoti labi apzinos, ka tas ir bijis ārkārtīgi smags posms pilnīgi visiem. Neviens negaidīja 15. decembrī, ka vilcieniem būs šādi defekti. Es domāju, pati Škoda negaidīja. Tāpēc ir ļoti svarīgi tas, ka Škoda arī preses konferencē pirms dažām dienām arī apliecināja, ka jebkāda veida soda sankcijas viņi pildīs. Jā, viņi, protams, arī ikdienas darbā veic šo defektu novēršanu, šos 17 vilcienus, nu tos tekošos defektus viņi ir salabojuši, jo šobrīd līnijās ir 14 vilcieni, nākamnedēļ jau 16 un visbeidzot visi 17. Bet tas nenozīmē, ka mēs pilnībā varam izslēgt jebkāda veida defektus, taiskaitā tādus defektus, kas, nu, taiskaitā elektrotīkla apsarmojuma rezultātā radās šodien. Mēs nevaram izslēgt defektus vasarā, kad šos vilcienus pārbaudīs arī cita veida temperatūras cikls, liels karstums potenciāli, un, protams, arī nākamajā ziemā. Līdz ar to man nav ilūzijas, un es nevienam negrasos apsolīt, ka nē, tagad mums vilciens staigās ar 100% punktualitāti. Bet es varu apsolīt to, ka mēs esam darījuši visu, lai visu pušu koordinētas sadarbības rezultātā mums būtu maksimāli laba reaģēšana tajos gadījumos, ka šādas krīzes notiek. Arī šodien, vismaz manā rīcībā esošā operacionālā informācija liecina, ka konduktori, kasieri palīdzēja pasažieriem, palīdzēja viņiem teiksim, informāciju sniegt par nākamajiem reisiem vai nepieciešamies gadījumā izsaukt taksometru. Uzņēmums arī ir pielāgojies šai situācijai, gan no tehniskās puses pēc iespējas ātrāk evakuēt šādu veidu vilcienus, gan, protams, parūpēties par pasažieriem. Un februāris apliecina, ka uzņēmumam, nu, tas izdodas labāk nekā tas izdevās janvārī.
Vai uzņēmumam ir arī sūdzības par to, ka cilvēks brauc, piemēram, no rīta uz darbu, nokavēš darbu, ka viņš ir zaudējis darbu, ka viņš nav ticis pie ārsta, jūs sakiet 10 minūtes, bet iespējams, ka tas cilvēks reiķinājās ar to vilcienu iepriekš izstrādāto punktualitāti, un tad ir jautājums par darba vietām, pie ārsta vizītēm, un tad varbūt jāgaida vēl 6 mēneši rindā. Vai šāds risks vispār ir izskatīts, un vai vispār šādi cilvēki kādi ir pieteikušies?
Nu, tas varbūt jāprasa vairāk ir pašam pasažieru vilcienam. Katrā ziņā arī es no savas puses esmu jebkuram pasažierim, jebkuram pasažieru vilcienu klientam arī atklāt teicis, vienmēr, ja ir šāda situācija, nekavējoties vērsieties pie konduktora. Konduktora rīcībā būs visa operacionālā informācija, konduktors var palīdzēt nodrošināt, teiksim, taksometra piemību, tur, kur tas ir iespējams. Nu, ķemeru parkā, diemžēl, taksometrs nepiebrauks, ja vilciens būs apstājies, bet tur, kur tas ir iespējams, tur uzņēmuma darbinieki visi ir instruēti primāri parūpēties par pasažieri. Vienmēr kādam būs kādas steidzamas darīšanas, un tāpēc pasažieri, es ceru, jau ir pieraduši pie tā, ka viņi var vērsties, protams, arī izmaksu kompensāciju, par to nevar būt ne mazāko runu, bet arī par šādu veidu alternatīviem transportiem.
Bet mums ir arī citi sabiedriskie transporti, kas kavējas, tiek atcelt autobusi. Labi, šobrīd ir tā kā mazliet piebremzējies tas, ka autobuss masveidā nebrauc, bet tas uznāk tādiem viļņiem, un cilvēki arī kavē un kaut kur netiek. Vai visos gadījumos tiek iedarbināts tādas kompensācijas, sauciet taksometru, brauciet?
Nu, tā tam noteikti vajadzētu būt. Nu, vismaz attiecībā uz pasažieru vilcienu.
Es runāju par autobusu satiksmi.
Nu, šeit, protams, mums ir bijusi sarežģītāka šī sadarbība ar autotransporta direkciju. Kā zināms, autotransporta direkcijā ir pagaidu valde. Nu, jau viena cilvēka sastāvā tuvākajā laikā. Ļoti ceru, ka darbu uzsāks jauna, pilnvērtīga valde. Un skaidrs, ka no mūsu puses tas uzstādījums būs nemainīgs. Nodrošināt punktualitāti, nodrošināt visiem iespējas iegādāties biļeti, izvairīties no jebkāda veida absurdām situācijām, kur cilvēki tiek izlaisti tumsā meža malā vai kāds bērns nav ielaists autobusā. Nu, skaidrs, ka tam ir jābūt cilvēcīgam pakalpojumam, kur mēs apzināmies to atbildību, kas šiem pārvadātājiem ir dota. Es zinu, protams, arī nozarē sarežģīto situāciju ar šoferu pieejamību, bet tā jau arī nav tāda no gaisa nokritusi problēma. Ja šoferiem ir ārkārtīgi nesabalansētas slodzes, nenormēts garš darba laiks, zema samaksa, nav arī šī koplīguma. Es esmu strādājis arī ar arodbiedrību. Es ļoti vēlos, lai nozarē būtu koplīgums, kas parūpējās par šoferu labklājību, jo cieši ne tikai pasažieri, cieši arī šoferi. Daudz no viņiem ir seniori vecumā, visu savu mūžu nostrādājuši uz autobusu. Šajā gadījumā tas, kā atsevišķi uzņēmumi izturās pret saviem darbiniekiem, man nav pieņemami. Un šajā gadījumā autotransporta direkcijai būtu jāmeklē visas iespējas, kā šādu veidu negodprātīgu rīcību mainīt.
Jā, bet kavētiem autobusu maršrutiem jau tur bija tā, ka uzņēmums var samaksāt 500 eiro sodu naudu, un tas viņiem daudz izdevīgāk nekā, piemēram, braukt kaut kādā reisā. Jūs toreiz, man liekas, bija ziņa pagājušajā rudenī, es nemaldos, ka jūs pārskatīsiet to
gan summu. To pārskatīt, gan arī tās alternatīvas noorganizēt, lai varētu kaut kā glābt situāciju, tad, kad atkal nav masveidā reisa.
Par šiem sodiem, tur mūsu viedoklis nav mainījies. Mēs to faktiski, mana juridiskā padomniece šo izanalizēja jau pirmajās nedēļās, secinājām, ka lielākā daļa juristu arī mums ir pāris ārēji atzinumi. Visi piekrīt, ka veids, kā vajadzēja interpretēt šo līgumu, ir, ka par katru pārkāpumu, teiksim, sākot no tā 51. atceltā reisa, kad iestājās šīs 500 eiro sankcijas, nevis atceļat 51 vai 1001, un jūs saņemat tikai 500 eiro sodu, bet par katru reisu. Jo citādi veidojās tā absurdā situācija, kā jūs jau akcentējat, ka faktiski ir lielāka motivācija to reisu neizpildīt, īpaši, ja šofers nav pieejams nekā
Nomaksāt šo sodu sankciju. Un tālāk, kas notiek?
Diemžēl, autotransporta direkcijai ir citāds viedoklis. Viņi uzskata, ka līdzšinējā prakse, viņi došain arī sargā savu to līdzšinējo precedentu, neviens jau negrib atzīt savu vainu, ņemot vērā, ka, ja mēs paskatāmies, cik daudz naudas, teiksim, būtu šāda juridiska interpretācija, par katru pārkāpto reisu ir jāpiestāda sods. Tad iedomājieties, kādu naudas summu autotransporta direkcija nav ieņēmusi par šiem atceltiem reisiem.
Labi, tad viņiem ir viens viedoklis, jums ir
mēs
cits.
Mēs ceru, ka jaunā valde vēlreiz pastīsies šo jautājumu un redzēs juridiski korektu bet, risinājumu.
Kuras iestādes vai kuras ministrijas pārziņā ir šī autotransporta direkcija, kur jūs minējat, kuras iestādes ir kuras ministrijas?
Satiksmes ministrija.
Es atvienojos.
Tulītās mums būs jauna valde. Viss pagaidām nedaudz, un es ļoti ceru, ka jaunā valdē būs mazliet cita pieeja šiem procesiem, gan attiecībā uz ilgtermiņa redzējumu, kā mēs vispār efektīvāk organizējam pārvadājumus, lai mums izslēgt šīs nepārtrauktās dubultās dotācijas. Es jau nepārtraukt runāju par Brīvības ielas fenomenu, kur mums vienā transporta koridorā ir četri dažādi dotējami transporta veidi. No Rīgas satiksmes autobusiem, trolejbusiem, turpat blakus tramvajiem, turpat netālu Siguldas līnija dzelzceļa transports, plus visas autoplūsmas, viss šis milzīgais cilvēku apjoms, kas ienāk Rīgas pilsētā tajā ikdienas svārsta migrācijā, un kurus katra tā elementa visu šo savstarpēju pārklājošās transporta plūsmas valsts subsidē. Tas ir perfekts piemērs, kā optimizējot šo sistēmu, noņemot šos dublējošos autopārvadājumus, veidojot dzelzceļu kā sistēmas mugurkaulu, mēs varam arī efektīvāk sistēmu pārvaldīt. Šeit, diemžēl, iespējams tā pagātnes ēna, tā skaitā šie desmitgadīgie ilgtermiņa noslēgtie līgumi, un tur es tiešām aicinu visus dziļi analizēt un pētīt, kāpēc tik izmisīgi satiksmes ministrija tajā laikā gribēja pārslēgt šos ilgtermiņa līgumus, neskatoties uz to, ka jau tad bija signāli, ka iespējams tie piedāvājumi nav korekti un ka šie pārvadātāji nespēs pildīt savas saistības. Īpaši apstākļos, kad mums nāk arī jauni vilcieni, ir iespējas pārcelt pasažierus uz vilcienu pārvadājumiem, kāpēc šādu lēmumu tika pieņemta. Nu, es tajā laikā būtu bijis ministrs, es tādu lēmumu nebūtu pieņēmis.
Migrācijas brīžos vilcieni ir pārpilni, burtiski cilvēks stāv kājās, vai otrādi piekdienas vakarpusē, es atvainojos, vilcienā, pat sešu vagonu vilcienā, lai tiktu iekšā, ir bišķi jāpiepūlis. Nu, ja tos autobusus noņem, tad tos vilcienos būs, es atvainojos, pavisam siļķītis būs. Ja mēs raugāmies uz tieši tiem pīķiem, kas ir svārstveida migrācijas rezultātā.
Nē,
tā kā tur jau vajag papildus vagonus, pasažieru vilcienam nav un nezinu, vai viņi būs.
Jā, tā arī ir tēma, pie kā mēs aktīvi strādājam. Nu, labi, elektrovilcieni tagad mums būs 32, cerams, ka līdz šī gada beigām viņi visi kursēs. Ar dīzeļvilcieniem ir ļoti sarežģīta situācija, jo tos tirgū dabūt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Mēs, piemēram, pasažieru vilciens meklē iespējas veidot šos starptautiskos pārvadājumus vai nu pagarināt Daugavpils līniju līdz Viļņai vai veidot šos paralēlos pārvadājumus kopā ar Igauņiem uz Tartu. Nu, atrast tirgū mūsu sliežu platuma dīzeļvilcienus ir faktiski nereāli.
A kā lietuvieši atrada presu?
Nu, viņi savulaik iegādājās viņus. Tas arī bija salīdzinoši garš process. Latvija tajā laikā neinvestēja. Paskatieties, cik pēdējo 20 gadu laikā, nu, faktiski kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvija ir investējusi kravu tranzīta infrastruktūrā vai ar kravu tranzīta saistītajā dzelzceļa infrastruktūrā. Ja kaut nelielu daļu no tā mēs savulaik būtu investējuši jaunā ritošajā sastāvā, tā kā to izdarīja lietuvieši un igauņi, tā skaitā dīzeļa sastāvā, mums šobrīd būtu daudz lielāka kapacitāte pasažierus pārvadāt pa dzelzceļu. Šobrīd mums dīzeļa zonā vai neelektrificētajā zonā ir jāgaida uz bateriju vilcieniem.
Bet bateriju vilcieniem iepirkums ir atkal atlikts, pagarināts.
Jā, nu ir tā otrā kārta, arī tur tagad ir pagarinājums, ja mēs reķinamies, ka vilciena izgatavošanas cikls ir vismaz 3-4 gadi, nu tad arī. Šeit mēs arī atgriežamies pie šīs, teiksim, ilgtermiņa Eiropas Savienības fondu plānošanas. Nu, es nevaru saprast, ar kādu optimismu savulaik tika plānoti fondi satiksmes ministrijā, paredzot, ka šis atjaunošanas noturības mehānismu finansējums, viņš ir jāinvestē dalību valstīm līdz 26. gada beigām. Un tur satiksmes ministrijas tajā sākotnējā plānošanā bija ielikt iekšā šie bateriju vilcieni. Un tagad paskatamies to objektīvo laika rāmi. Mums vēl pat tenders nav noslēdzies. Bet mums ir palikusi šī 2,5 gadi, lai mēs norēķinātos par visu šo summu. Un tāpēc, teiksim, arī es esmu saņēmis šo uzdevumu atrast veidu, kā šo mūsu investīciju portfeli pārdalīt, lai visu šīs iepriekš nejēdzīgās plānošanas paliekas likvidētu.
Bet tā,
jo mēs nevarēsim samaksāt
līdz 28 gadam. Bet jums tagad jau ir skaidrs, kā tiks samainīts uz tiem, nu, perspektīvajiem projektiem, uz tiem gatavākajiem projektiem, lai mēs nezaudētu Eiropas naudu?
Nu, diemžēl, mēs jau zaudējām.
Mēs jau lielu apjomu
naudas,
jā,
kas bija tajā iepriekšējā finanšu septiņgadē. Tas bija saistīts ar vairākiem faktoriem, ar to, ka savulaik pārdalīja elektrifikāciju, lielo elektrifikācijas projektu, gan arī 500 miljardu apmērā, un es piekrītu, ka tas tādā apjomā viņš bija pārspīlēts, viņš prognozēja ļoti augsts kravu pārvadājums, ko mēs jau šodien redzam, kas nekādā gadījumā nebūtu piepildījušies. Bet tajā laikā to naudu pārcēla dažādas zemes gatavības projektos, tā skaitā dzelzceļa perona projektā, tie pašos Škodas vilcienos. Nu, tad, protams, sākās problēmas gan ar ieviešanu, ar visiem šiem garajiem iepirkumiem. Protams, pa vidu bija arī Covid tiešā veidā ietekmē arī ātrumu, ar kādu pasažieru vilcienu šīs Škodas varēja ierasties. Un rezultātā sliktas plānošanas, sliktas apguves un tādu, teiksim, ārkārtas faktoru rezultātā mēs faktiski 500 miljardu eiro neapguvām. Un šobrīd tur jau, protams, nu, tā nauda pat par sevi no iepriekšējiem fondiem ir pazudusi, bet tās aktivitātes jau nekur nav pazudušas. Mums joprojām ir jānorēķinās par vilcieniem, mums ir jāpabeidz šis dzelzceļu peronu modernizācijas projekts, un tāpēc, lai varētu to nofinansēt no esošā finansējuma apjoma, nu, man ir jāveic smagas izvēles. Es nevaru pilnīgi visu, kas mums ir tabulās sarakstīt, visu investīciju projektu, mēs to visu nevaram vairs atļauties, jo mums ir jāabsorbē gandrīz 500 miljardu no iepriekšējām aktivitātēm. Un tas ir tas, par ko mēs diskutējam, tāpēc parādās visu šīs diskusijas par Dienvidu tilta 4. kārtu, par atsevišķiem Rīgas apveceļa elementiem. Viņus nofinansēt no fondu programmām, kā līdz šim, ir ļoti sarežģīti. Viņus ir jāfinansē no cita veida finanšu instrumentiem. To mēs arī meklēsim. Bet programma ir pilnībā jāpārvērtē.
Tas ir jautājums, vai skaidrs, ko darīt ar ostu infrastruktūru, ostu pārkraušanas jaudas. Pagājušajā gadā bija 3,8 miljonu, šogad droši vien būs vēl zemāk, zinām, iemeslu dēļ. Nu, savulaik mums bija 70 pār pa 70 miljoniem. Ko darīt? Slēgt kādu ostu ciet, pārdalīt kravas, taisīt, nezinu, ko darīt ostās. Ko darīt?
Jā, šis jautājums, protams, saistīts arī ar dzelzceļa sistēmas kravu kapacitāti, kur mums ir 85 miljonu tranzīta kravu koridors, kas ir jāuztur, un kur nekad, nu, nekad vairs nebūs šāda veida kravu apjoms. Es piekdien biju Rīgas brīvostā, tikos arī ar uzņēmējiem. Man bija ļoti svarīgi saprast, kādas ir tās iestrādes, kā mēs mazinot mūsu atkarību līdzšinējo no Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes tranzīta kravām. Ogles, naftas produktiem, viss tas, uz ko nozara 30 gadus pelnīja. Un faktiski tādā veidā piesaistīja visus investīciju līdzekļus šī koridora, nu, tādas kapacitātes stiprināšanai. Šobrīd ir jādomā pilnīgi citādi, ir jādomā par citu veidu projektiem, vai tie būtu augstākas pievienotās vērtības kravu apstrādes, konteinerizētas kravas, prāmju satiksmes attīstība, ar enerģētiku saistītās kravas. Nu, teiksim, Rīgā ir ļoti laba perspektīva veidot šo vēja turbīnu komplektācijas rūpnīcu un blakus esošo loģistikas apriti. Ir vairāki lielie starptautiskie enerģētikas uzņēmumi, kas potenciāli būtu ieinteresēti. Tad mums ir jārunā par arī saistītās rūpniecības attīstību, loģistikas infrastruktūru. Mums galu galā ir jādomā arī, ko darīt ar tiem termināļiem, kur savulaik ir krautas īpašu baram kravas, tā skaitā Krievsolā, kur tika pārceltas no Andreja ostas ogļu kravas, ja mēs tieši specifiski par Rīgu runājam. Nu, es katrā ziņā vēlos kopā ar ostas uzņēmējiem meklēt kontaktus ar Rietumu, Ziemeļeiropas, Rietumeiropas, Ziemeļamerikas kravu īpašniekiem un meklēt veidu, kā mēs šajās starptautiskajās piegāžu ķēdēs varam iekļauties. Un nākamajā nedēļā es būšu arī Ventspils un Liepājas ostās. Runāsim par visiem šiem pašiem jautājumiem. Mēs nekad neaizstāsim pazaudētās tonnas, bet mēs varam aizstāt tos ieņēmumus un pievienot to vērtību.
Tā ļoti īsi.
Jā, no 1. aprīļa spēkā jaunais sabiedrisko transporta biļešu cenas un tarifas, ar ko iedzīvotājiem būs jārēķinās. Tūlīt būs.
Jā, tas arī ir bijis lēmums, kas savulaik ir sabiedriskā transporta padomē pieņemts. Sabiedriskā transporta padomē ir iesaistīti ne tikai, teiksim, satiksmes nozares spēlētāji, tā skaitā ministriju un autotransporta direkciju, bet arī plānošanas reģioni. Nu, un tur tas kopīgais lēmums ir bijis iet uz augstākiem pārvadājumu tarifiem, kas, diemžēl, neizbēgami nozīmēs, nu, kad biļetes paliks dārgākas.
Es skatījos gan vilcienos, gan autobusos paliks
dārgākas. Jā, nu, tāpēc, ka tas ir saistīti. Vispār jau ATD ir ambīcija nākotnē virzīties uz vienotu tarifu. Nu, un attiecīgi šeit tarifu pieaugums tiešā veidā ietekmēs biļešu cenas. Ja es pareizi saprotu šī lēmuma loģiku, tad, nu, diezgan ilgu laiku tie tarifi nav bijuši mainīti. Šobrīd, protams, mēs runājam arī par visām šīm investīcijām, kas ir veiktas sistēmā. Nu, un tāpēc šāds sāpīgs lēmums, bet, nu, šis nav lēmums, ko mēs šobrīd esam plānojuši apturēt.
Jā, bet vidē, skatāmies...
jā,
vidē,
skaidrs,
mēram, tad cik jāpajauks. Es skatījos kaut kādām atsevišķiem maršrutiem kaut kādā 30%.
Jā, ir pat diapazoni, ir atsevišķi maršruti, kur pat vairāk, bet vienlaikus ir ieviestas abonentu biļetes, ir ieviestas šie caurbraucošie maršruti. Nu, attiecīgi ir arī veidi, kā, nu, šī sistēma paliek lietotājiem draudzīgāka. Bet caurmērā, protams, tas būs pieaugums. Nu, mēs redzam, ka, nu, vispār kopumā ekonomikā izmaksas ir pieaugušas, cenas ir pieaugušas. Mēs redzam, diemžēl, ka arī autotransporta direkcijai, nu, šis, teiksim, sabiedriskā transporta budžets, nu, viņš visu laiku ir ar milzīgu mīnusu. Es vēl pagājušā gada beigās, vēl budžeta grozījumos vai līdzekļos neparedzētiem gadījumiem cīnījos par to, lai autotransporta direkcijai tik piešķirts papildu dotācijas, lai nosaktu pārvadātāju, nu, radušos zaudējumus. Šeit mēs paralēli, protams, strādājam arī ar šo mūsu lielo nozares reformu, kur mēs meklēsim veidu, kā, nu, tas, ko es par brīvības ielu minēju, lai mēs mazinātu šo dublēšanu, bet vienlaikus, lai būtu kapacitāte pasažierus pārvadāt, bet, nu, diemžēl, nu, tas izmaksas salāgot ar pieejamo budžetu ir ļoti sarežģīti, un tāpēc šāds, protams, nepopulārs lēmums attiecībā uz tarifu pieaugumu, viņš mazliet tomēr mums palīdz sabalansēt to kopējo bilanci.
Nu jā, protams, pēc tam redzēsim arī, kā tas ietekmēs pasažieru plūsmu, bet tas jau ir tāds nākotnes jautājums. Mums te klausītāji arī, starp citu, atgādina par līgumiem par lotēm Vidzemē, kur arī ir laikus jau jādomā, lai pēdējā brīdī nenoslēgtu, bet tas ir tāds vēlējums. Es saku paldies, Kaspars Briškens, satiksmes ministrs, šodien bija kopā ar mums, arī žurnālisti Inese Helmane no portāla Latvijas Vēstnesis un Māris Ķirsons no žurnāla Dienas Biznesa. Rīt Krustpunktā kopā ar žurnālistiem apspriedīsim aktuālākos nedēļas, interesantākos nedēļas notikumus. Bet tas jau rītdienas raidījums, šodien tas izskan, raidījuma producenta Evija Junāma, studijā bija Mārija Ansone.